jina la Bwana libarikiwe ndugu yangu msikilizaji. Tumaini langu ni kwamba ushirika wako na Mungu umeendelea kukuzwa kwa njia ya kipindi hiki cha neno. Mimi ni mwenyeji wako dada Pamela Omodo. Naamini kwamba ulitangulia kusoma kitabu cha Mambo ya Walawi na sasa utayari kuungana na mchungaji Geoffrey Wanjala Munialo kwa mafundisho yaliyomo humo. Somo la leo lipo kwenye sura ya kwanza, kwenye aya ya kwanza na ya pili.
Tarajio langu ndugu msikilizaji kwamba umekuwa ukisubiria wakati huu ambao umeutenga ili ujifunze neno la Mungu. Kwa neema yake mimi nipo hapa ili tuone hayo yanayotupasa, kwa kuwa maandiko yote yaliandika ili kuwa mfano kwetu tulio warithi wa uzima wa milele. Leo hii twageukia agano la kale, mafundisho yetu yakitoka kwenye kitabu cha Mambo ya Walawi. Somo nalo lipo kwenye aya ya kwanza na ya pili ya sura ya kwanza. Ila jinsi ilivyo desturi ya kwamba haiwezekani kuanza kujenga kabla ya kuweka msingi, ndivyo nasi tutakavyofanya sasa. Kwa hili nina maana kwamba ni lazima kuweka msingi wa kitabu hiki ambao ni utangulizi, ili tuelewe hayo tutakayokutana nayo baadaye katika mafundisho yetu. Kwanza napenda kukujulisha kuwa mwandishi wa kitabu hiki ni Musa. Kitabu hiki cha Mambo ya Walawi ni sehemu moja na vile vitabu tano vya kwanza katika Biblia ambavyo vyote viliandikwa na Musa. Kitabu hiki cha Mambo ya Walawi kiliandikwa hapo wana wa Israeli walipokuwa wamepiga kambi katika ule mlima wa Sinai. Kitabu hiki pia chafunguliwa na kufungiwa mahali pale pale ambapo ni huo mlima wa Sinai, sehemu ambayo Mungu aliwapa watu wake sheria zake. Kumbuka hili ya kwamba kitabu cha Kutoka kilimalizia kwa ujenzi wa ile hema ya kukutania na utukufu kuijaliza hema ile. Nacho kitabu hiki cha Mambo ya Walawi chaendeleza hilo linalohusu ibada kwa Mungu na utekelezaji wake. Mambo ya Walawi ni kitabu cha ibada. Kitabu hiki chaanza kwa neno la Kiebrania vayikra. Neno hilo lina maana naye akaita. Mungu alikuwa amefanya maskani yake katika hema ya kukutania, naye alinena kutoka hapo na si mlima ule wa Sinai tena. Awaita watu wake kukutana naye kwenye hema hiyo ya kukutania. Katika kuja kwao ili kumwabudu, awapa masharti na taratibu wanazohitaji kufuata wanapotembea mbele zake na kwa kila tendo watendalo. Kama vile wao waliitwa, ndivyo wewe nami msikilizaji tumeitwa, yani sisi ndio kanisa au eklizia. Kwenye siku zile, Mungu aliwaita watu wake kukutana naye katika ile hema ya kukutania, lakini leo hii Bwana Yesu awaita watu kwake, naye asema kwamba kondoo wake waijua sauti yake. Hayo ni yale yaliyoko kwenye kitabu cha Injili ya Yohana, sura ya 10, aya ya 27. Kwa hivyo kitabu hiki kitakuwa cha baraka kwako, unapoendelea kuungana pamoja nami, tukiona hayo ambayo yatupasa. Kusudi la kitabu hiki ni kutufundisha jinsi au taratibu ya ibada kwa Mungu. Dhabihu, sadaka, mkutano, utaratibu, maagizo, sikukuu, masharti, liturujia, au kawaida ya ibada, maonyo na mengineyo, ni mambo tunayoyapata katika kitabu hiki. Mambo hayo waliotenda wana wa Israeli katika mwili ni kanuni kuu za mafundisho ya kiroho kwetu. Ni kwa msingi wa hili ndipo neno la Mungu latuambia hivi kwenye kitabu cha Warumi sura ya 15 aya ya 4. Hebu sikia. Kwa kuwa yote yaliyotangulia kuandikwa yaliandikwa ili kutufundisha sisi, ili kwa saburi na faraja ya maandiko tupate kuwa na tumaini. Kisha kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 10 aya ya 11, neno la Mungu lasema hivi: basi mambo hayo yaliwapata kwa jinsi ya mifano, yakaandikiwa ili kutuonya sisi tuliofikiliwa na miisho ya zamani. Naye mtume Petro hakawii kutuambia kwamba agano la kale lina kweli za kiroho kwa ajili yetu. Hili ndilo twalipata katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro, sura ya kwanza aya ya 10 hadi 12, ambapo neno la Mungu lasema hivi: katika habari ya wokovu huo manabii walitafuta tafuta na kuchunguza chunguza, ambao walitabiri habari za neema itakayowafikia ninyi. Wakatafuta ni wakati upi, ni wakati wa namna gani ulioonywa na Roho wa Kristo aliyekuwa ndani yao, ambaye alitangulia kuyashuhudia mateso yatakayompata Kristo na utukufu utakaokuwako baada ya hayo. Wakafunuliwa ya kuwa si kwa ajili yao wenyewe, bali kwa ajili yenu walihudumu katika mambo hayo, ambayo sasa yamehubiriwa kwenu na wale waliowahubiri ninyi, injili kwa Roho Mtakatifu aliyetumwa kutoka mbinguni. Mambo hayo, malaika wanatamani kuyachungulia. Kisha tunapogeukia sura ya 11, aya ya 13 ya kitabu cha Waebrania, neno la Mungu liendelea kutuambia hivi: hawa wote wakafa katika imani, wasijazipokea zile ahadi, bali wakaziona tokea mbali na kuzishangilia, na kukiri kwamba walikuwa wageni na wasafiri juu ya nchi. Kitabu hiki cha Mambo ya Walawi basi, kina maagizo mazuri sana kwa ajili yetu siku ya leo, kwa kuwa chamfunua Kristo katika njia ya ajabu sana. Ijapo kwa utaratibu na dhabihu zaweza kosa kuwa msingi wa kujenga juu yake, lakini mara inapothibitishwa kwamba tuweza kuona mfano wa Kristo, basi tutatumia mifano kwa njia hiyo ya kumfunua Kristo na siri za Mungu zilizofichwa katika Kristo na kuzitangaza wazi na kutumia mifano hiyo kumjulisha Kristo kwa ulimwengu wote. Ibada kwetu leo si jambo linalofanyika katika utaratibu fulani au sehemu fulani. Kumbuka hili, ya kuwa wana wa Israeli walitumia utaratibu katika kuabudu, lakini Yesu amwambia hivi yule mwanamke Msamaria kwenye kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 4 aya ya 21 hadi 24 kwa maneno yafuatayo. Yesu akamwambia, "Mama, unisadiki. Saa inakuja ambayo hamtamwabudu Baba katika mlima huu wala kule Yerusalemu. Ninyi mnaabudu msichokijua, sisi tunaabudu tukijuacho, kwa kuwa wokovu ni kwa Wayahudi. Lakini saa inakuja nayo sasa ipo ambayo waabuduo halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli. Kwa maana Baba awatafuta kama hao wamwabudu. Mungu ni roho, nao wamwabuduo yeye imewapasa kumwabudu katika roho na kweli." Kwa hivyo jambo kuu linaloshughulikiwa katika kitabu hiki ni utakatifu kwa Yehova. Nao jumbe zake ni mbili. Ujumbe wa kwanza ambao kitabu hiki chafundisha ni kwamba njia ya kumwendea Mungu ni kwa kutoa dhabihu. Mara 45, neno hilo upatanisho lapatikana. Ila upatanisho huo kwa damu ya wanyama haikuwa ya ondoleo la dhambi, bali ilikuwa ya kufunika makosa yale hadi alipokuja Yesu, ambaye neno la Mungu lamshuhudia kuwa ndiye mwana kondoo wa Mungu aichukuae dhambi ya ulimwengu. Hili ndilo mtume Paulo aandika kuhusu, tunaposoma kwenye kitabu cha Warumi sura ya 3 aya ya 25 inayosema hivi: ambaye Mungu amekwisha kumweka awe upatanisho kwa njia ya imani katika damu yake, ili aonyeshe haki yake kwa sababu ya kuziachilia dhambi zote zilizotangulia kufanywa. Dhambi hizo ambazo zilitangulia kufanywa ni zile za agano la kale. Mungu hakukubali damu ya wanyama kama fidia ya dhambi, lakini alihitaji kwamba damu imwagike kwa ajili ya upatanisho. Dhabihu za wakati ule zilikuwa za kufunika dhambi hadi aje Yesu Kristo. Kwa lugha nyingine, Mungu ni kama alifanya mkopo wa msamaha kwa kutumia damu ya wanyama, akisubiri malipo kamili katika damu ya Yesu. Maandiko yasema kwamba Yesu alilipia gharama ya dhambi kikamilifu, ya dhambi zilizotangulia kutendwa na zile zitakazotendwa. Mojawapo ya andiko kuu linalohusu upatanisho katika kitabu hiki cha Mambo ya Walawi ni hilo lililopo kwenye sura ya 17 aya ya 11 inayosema hivi: kwa kuwa uhai wa mwili u katika hiyo damu, nami nimewapa ninyi hiyo damu juu ya madhabahu ili kufanya upatanisho kwa nafsi zenu, kwani ni hiyo damu ifanyayo upatanisho kwa sababu ya nafsi. Baada ya kuona hayo, ningependa kukufahamisha kwamba ujumbe wa pili ni kwamba kitabu hiki chatufunza kuhusu utakatifu wa Mungu au kutembea katika utakatifu. Nalo neno linalotumika ni utakatifu, ambalo lapatikana mara 87. Andiko kuu ni hilo lililopo kwenye sura ya 26, ambapo neno la Mungu lasema hivi: nanyi mtakuwa watakatifu kwangu mimi, kwa kuwa mimi Bwana ni mtakatifu, nami nimewatenga ninyi na mataifa ili kwamba muwe wangu. Mungu aliwapatia watu hawa pia orodha ya vyakula walivyohitaji kula, pamoja na sheria na maagizo yanayohusu maisha ya umma, maisha ya kila siku, na mambo yaliyotajia kila jambo la kutenda maishani. Katika haya aliyowaambia, fahamu kwamba licha ya kuwa walitenda katika mwili, kuna kanuni kuu na mafundisho ya kiroho yanayotupasa kujifunza na kufuata. Hiyo ndiyo sababu ya wewe pamoja nami kujifunza kitabu hiki. Ili upate kumfikia Mungu, ndugu msikilizaji, ni lazima iwe kwa njia ya damu yake Kristo. Mwandishi wa kitabu cha Waebrania kwenye sura ya 9 aya ya 25 na 26 asema hivi: wala si kwamba ajitoe mara nyingi kama vile kuhani mkuu aingiavyo katika patakatifu kila mwaka kwa damu isiyo yake. Kama ni hivyo, ingilimpasa kuteswa mara nyingi tangu kuwekwa msingi wa ulimwengu, lakini sasa mara moja tu katika utimilifu wa nyakati amefunuliwa azitangue dhambi kwa dhabihu ya nafsi yake. Hao waliokombolewa kwa damu ya Yesu Kristo ni lazima kuishi katika utakatifu iwapo watafurahia ibada yao kwa Mungu. Hili ndilo twalisoma kwenye kitabu cha Waebrania kwenye sura ya 13 aya ile ya 20 na 21 ambapo neno la Mungu lasema hivi: basi Mungu wa amani aliyemleta tena kutoka kwa wafu mchungaji mkuu wa kondoo kwa damu ya agano ya milele, yeye Bwana wetu Yesu, awafanye ninyi kuwa wakamilifu katika kila tendo jema, mpate kuyafanya mapenzi yake, naye akifanya ndani yetu lipendezalo mbele zake, kwa Yesu Kristo, utukufu una yeye milele na milele. Amina. Msikilizaji, kitabu hiki cha Mambo ya Walawi chatufaa sana, hasa tunapokisoma kwa ufahamu wa maandiko ya Agano Jipya. Kwa Mkristo vuguvugu, kitabu hiki chaweza kuchosha sana, ndiposa huwezi kupata wengi wakikisoma, lakini ni kitabu cha ajabu, tena chatufaa sana. Jambo la kwanza ambalo ni vyema kujua ni hili, ya kuwa dhabihu tano zinazofungua kitabu hiki ni picha na mfano bora kumuhusu Kristo. Nayo yatufunulia zaidi kuhusu kina cha utu wake na mauti yake. Hayo ni yale yaliyoko kwenye sura ya kwanza hadi saba. Pili, kutakaswa kwa makuhani yatufunulia jinsi mawazo yetu kama Wakristo yalivyo duni kuhusu utakaso. Hayo tutayapata kwenye sura ile ya 8 hadi 10. Halafu kwenye sura ya 11 tutaona kwamba chakula ambacho Mungu aliwaagiza wana wa Israeli wale ilikuwa ni kwa ajili ya kuwa na afya bora na yenye kuleta uponyaji. Sura ya 12 yatupa habari kuhusu kina mama, jambo linalotufahamisha jinsi Mungu anavyofikiri kuhusu umama. Sisitizo kuhusu ukoma na utabibu wake ni kama moyo wa kitabu hiki, nalo jambo hili latuhitaji kuwa waangalifu sana kwalo katika kitabu kinachohusu ibada. Wale waliofunuliwa maandiko waona hapa mfano wa dhambi katika hali yake ya kuathiri uhusiano wa mwanadamu na Mungu. Utakaso wa ukoma wapata utimilifu wake katika kufa na kufufuka kwa Yesu Kristo, naye yaakilishwa kwa dhabihu ya ndege wawili, jinsi tutakavyojifunza kwenye sura ya 13 hadi 15. Rafiki yangu, iwapo wewe nami tutakimbia au kuokoka na uharibifu wa dhambi katika ulimwengu huu, ni lazima kujua zaidi kuhusu kufa na kufufuka kwa Yesu Kristo na jinsi hayo yaliyotendeka yahusiana na maisha yetu sasa hivi. Kwenye sura ya 16 twapata siku hiyo kuu ya upatanisho, ambayo ni picha na mfano kamili ya dhabihu ya Kristo. Kisha tutaona umuhimu wa madhabahu ya dhabihu ya kuteketezwa. Nayo hayo madhabahu yalikuwa kwenye hema ya kukutania, ambayo pia ni mfano wa hayo yaliyotendeka kwenye msalaba wa Yesu Kristo. Hayo yapo kwenye sura ile ya 17. Ndugu yangu, kitabu hiki chasisitiza maagizo yanayoweza kuonekana kuwa ni mambo madogo madogo katika maisha ya watu wa Mungu, bali kusudi lake ni kutufahamisha jinsi Mungu atuhitaji kuishi kama jamii ya wanadamu katika uhusiano naye. Hayo ndiyo yapo kwenye sura ya 18 hadi 22. Mungu ataka kuhusika na maisha yako ya kila siku, biashara, kazi, nyumba, jamii na kadhalika. Ni vyema kuwa waangalifu, isije ikawa kwamba tumemfungia Mungu nje ya maisha yetu ya kila siku. Na hiyo sura ya 23 yatupa orodha ya siku kuu na kutufunulia utaratibu wa kinabii kuhusu ajenda ya Mungu atakayoitimiza. Pamoja na hili pia, kuna sheria zinazohusu nchi hiyo ya Palestina zinazotupa dokezo kuhusu historia yake na hayo yatakayokuwepo katika siku zijazo na umuhimu wake. Kuna maneno ya unabii katika kitabu hiki, nayo ni mengi. Taifa la Israeli na nchi ya ahadi zimeunganishwa kutoka kwenye kitabu hiki hata katika umilele. Hayo ndiyo tuyapata kwenye sura ya 24 hadi 27. Kuna uhusiano kati ya kitabu hiki cha Mambo ya Walawi na hivyo vitabu vya kwanza tatu kwenye Biblia. Katika kitabu cha Mwanzo, mwanadamu ajiharibu nafsi yake kwa dhambi, na kwenye kitabu cha Kutoka, mwanadamu akombolewa, na kwenye hiki kitabu cha Mambo ya Walawi, twamuona mwanadamu akimwabudu Mungu. Twaweza kulinganisha na kutofautisha kati ya kitabu cha Kutoka na Mambo ya Walawi. Katika kitabu cha Kutoka kuna msamaha, na katika kitabu cha Mambo ya Walawi tuwapata utakaso. kitabu cha Kutoka cha tupa njia ya kumwendea Mungu, na kitabu hiki cha Mambo ya Walawi twamwona mwanadamu akimsogea Mungu. Katika kitabu cha Kutoka, Kristo ndiye mkombozi. Katika kitabu hiki cha Mambo ya Walawi, yeye ndiye anayetakasa. Katika kitabu cha Kutoka, mwanadamu aonekana na hatia, na kwenye kitabu cha Mambo ya Walawi, unajisi wake waonekana waziwazi. Mungu anena kutoka kwenye mlima wa Sinai kwenye kitabu cha Kutoka, lakini kwenye kitabu cha Mambo ya Walawi, Mungu anena na watu wake kutoka kwenye ile hema ya kukutania. Kwenye kitabu cha Kutoka, ndugu msikilizaji, mwanadamu akaribishwa karibu na Mungu, na kwenye kitabu cha Mambo ya Walawi, mwanadamu adumishwa karibu na Mungu. Kwenye sura ya kwanza, twapata kwamba neno la Mungu lanena kuhusu sadaka ya kuteketezwa. Katika historia ya mwanadamu, hii ndiyo sadaka nzee. Ibrahimu, Nuhu, Habili, wote walitoa sadaka hii. Dhabihu zote zilitolewa au kuteketezwa kwenye madhabahu ya shaba, na kwa kuwa sadaka ya kuteketezwa ilitolewa hapo pia, madhabahu yale yaliitwa madhabahu ya kuteketeza. Sadaka hii yarekodiwa kati ya sadaka za kwanza tano kwa sababu ya umuhimu wake. Dhabihu au sadaka hii yamwakilisha Yesu katika kila hali. Ni vigumu kwa mwanadamu kufahamu maana kamili ya sadaka hii, kwa kuwa sadaka hii ni mfano wa hilo ambalo Mungu aliona katika Kristo Yesu. Nawe utakubaliana nami kwamba hatuwezi kuona kama vile yeye aonavyo. Ni Roho Mtakatifu tu ndiye aweza kutufunulia. Sadaka hii ya kuteketezwa, ndugu msikilizaji, yaakilisha utu wa Yesu Kristo. Hili ni sambamba na lile ambalo mtume Paulo aandika na kusema kwamba mkaenende katika upendo kama Kristo naye alivyowapenda ninyi, tena akajitoa kwa ajili yetu sadaka na dhabihu kwa harufu ya manukato. Hayo ni yale yaliyoko kwenye sura ya tano, aya ya pili ya kitabu cha Waefeso. Sadaka hizo za harufu ya manukato, ambayo yawakilisha utu wa Yesu, twazipata kwenye sura ya kwanza hadi tatu. Sadaka ya kuteketezwa, ambayo yamwakilisha Yesu, twaipata kwenye sura hii ya kwanza. Kwenye aya ya kwanza hadi nne, masharti yanayohusu sadaka hiyo ndiyo yatajwa. Kisha kwenye aya ya tano hadi 16, kuna taratibu ya kutoa ile sadaka, na kwenye aya ya 17, twapata sababu ya kutoa sadaka ya kuteketezwa. Halafu baadaye kwenye sura ya 6, kuanzia aya ya 8 hadi 13, tutapata sheria inayohusu sadaka ile. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya kwanza na ya pili: Bwana akamwita Musa na kusema naye kutoka katika hema ya kukutania, akamwambia, nena na wana wa Israeli uambie, mtu wa kwenu atakapomtolea Bwana matoleo, mtatoa matoleo yenu katika wanyama wa mifugo, katika ng'ombe na katika kondoo. Baada ya ujenzi wa ile hema ya kukutania kumalizika, Mungu sasa haneni na Musa kutoka kwenye mlima wa Sinai, ambapo kulikuwepo na umeme na ngurumo, alipokuwa akitoa zile amri kumi. Amuita Musa kutoka kwenye hema hiyo ya kukutania kwa upatanisho. Bwana alimuita. Wito huo, msikilizaji, ni kwa wale watakaosikia sauti yake na kuitii. Hili ni muhimu kwetu kuliona. Mungu awaita wanadamu leo, Mungu awaita wanadamu leo ili wapatanishwe naye. Kanisa ni mkusanyiko wa hao walioitwa kutoka ulimwenguni. Wao ni wateule kwa kuwa waliitwa. Kwa sababu Wayahudi wanataka ishara na Wayunani wanataka hekima, bali sisi tunamhubiri Kristo. Kwa Wayahudi ni kikwazo na kwa Wayunani ni upuzi. Bali kwa hao waitwao, Wayahudi na Wayunani, ni Kristo nguvu ya Mungu na hekima ya Mungu. Katika hili tuona kwamba mwito ulitolewa kwa kila atakaye aweze kwenda kuabudu kwa kumtolea Mungu matoleo kutoka katika ng'ombe na katika kondoo. Njia ilikuwepo ya huyo anayetaka kufanya hivyo. Ni kwa jinsi ya msikilizaji, ndivyo ilivyo hata sasa, kwamba yeyote anayetaka kumwendea Mungu, njia ii wazi, nayo ni moja, na ni Kristo. Mwenyewe alisema kwamba hakuna atakaye mtupa iwapo atamwendea. Watu wamejichagulia njia nyinginezo, lakini njia hii ndiyo Mungu ameiweka wakfu, kwa kuwa Mungu ni mmoja na mpatanishi kati ya Mungu na mwanadamu, mtu huyo Yesu Kristo. Je, wataka kumwabudu Mungu katika kweli? Njia ndiyo hiyo, njia ni Yesu Kristo. Kwa hivyo hatua ya kwanza ya kumwabudu Mungu katika kweli ni kumwamini huyo Kristo. Na tuombe. Baba Mfalme, katika jina la Yesu Kristo, nalibariki jina lako na kulitukuza kwa ajili ya siku hii njema, na kwa ajili ya haya ambayo Bwana tumepata kujifunza kutoka kwenye neno lako. katika mioyo yetu, shauku letu ni kukuabudu wewe katika kweli na roho, ila Bwana watufahamisha kwamba ni lazima kuja kwako kwa taratibu na njia ambayo umeichagua wewe. Umetuchagulia njia hiyo uliyoiweka wakfu, njia ya mwana wako Yesu Kristo, njia iliyo hai, ili tuweze kukusogea na kupatanishwa nawe na kuwa na ushirika nawe, kama vile ilivyo kwamba yeyote anayekuamini ufanyika kuwa mtoto wako, nawe naye akuita baba. Asante Mungu wetu, maana umetujali upeo, maana umetujali na kutupenda upeo, ndiposa ulimtoa mwana wako ili afe pale msalabani kwa ajili yetu, kusudi tupatanishwe nawe. Namwombea ndugu yangu msikilizaji kwamba katika haya ambayo ameyapokea sasa hivi, utamjalia neema na baraka zako, ili kwamba apate kuendelea kujifunza kutoka kwenye neno lako kumhusu Kristo na jinsi alivyo kwake, tunapoona mifano katika haya ambayo yapo kwenye kitabu hiki cha Mambo ya Walawi. Asante Bwana, maana najua kwamba hili niliombalo ndilo utakalolitenda, maana nimeliomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Kwa vyovyote ndugu msikilizaji, imani yangu ni kwamba Mungu amekubariki sana, na ya kuwa kutokana na huo utangulizi, utayari kabisa kuingia kwenye kitabu hiki cha Mambo ya Walawi. Nami napenda kukuhakikishia kwamba kuna mibaraka katika haya ambayo yamo kwenye kitabu hiki, maana utajifunza mambo makuu, mambo ambayo yatakufunulia Kristo na jinsi unavyohitajika kutembea naye. Na kualika uungane pamoja nami kwenye kipindi kijacho, ili tuone hayo ambayo Mungu atatufunulia. Na hadi wakati huo, ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Rafiki msikilizaji, umebarikiwa? Jibu lako najua kwamba ni ndio. Nasi tutahimizika sana kupokea barua kutoka kwako ukituelezea jinsi kipindi hiki cha kubariki. Maoni yako au maswali yanayohusiana na imani tunayakaribisha sana. Na kualika kwenye kipindi kijacho ambacho mchungaji Geoffrey Wanjala Munialo atafunza kutoka kwenye sura ya kwanza ya kitabu hiki cha Mambo ya Walawi, aya ya 3 hadi aya ya 17. Twatazamia kuwa pamoja nawe. Mimi ni mwenyeji wako Pamela Umodo, na neno litaendelea.